деп білер Азатлық радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсын, хорматлы радио дүңлейчілер. Шу 2015 жылың 15 сентябрі хептенің тейшен бәуіне. Хаварлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шу үнкі программамызда. Венгрияның полициясы Сербия білен теркетті қоры қайытларынан бейқанон ешен 9 сериялы ве 7 Ауғанстанлы босқыны тұстағы еденлігін айтты.
Мәдер осағы мағы деген хотспот әсті. Тәләзік Әуропа үйін.
Түркмен атлары дөвлет білелешуінің өңкі ел башчысы келді. Кәрезовын Түркменстандан Орсиеті варандығы қабар берілді.
Емчеме елбәрі Түркменстаннан дашыр юрда чықарылман сақланан белі Түркмен атшынасы келді. Кәрезов Ашаваттан Москва барды.
Бірлешін штатырын Европада қопсылық қойқылматтасы құрамазында қиыршысы Дэниел Байер Түркменстанның адам құқықларына хормат қоймағы борсы дұғыны ятладияр.
Түркменстан is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Ашхабадың яшайжылары яшыш сайт өлөглерінің интимесі ғымматландығына айдардыр. Шүн біз бұғы бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетер. Программамыздың эсасы бөлігінің башламаздан озал тезеліктерілен таныш олым. Венгрияның полициясы Сербия білен теркетті қоры қайатларынан бейқанон кетен 9 сериялы ве 7 Ауғанстанлы босқыны тұстақ еденлігін айтты. Мұның өңі терасында Венгрияда яқын үнді ордан Азиядан ве Африкадан келен мигрантлар метелетіне чемелешме көнші қауыл еділен қанон 15 сентябрді көзі керді. Қанонды көз өңді тұтылан чәрілерің бері Венгрияның тезе дүрілген теркет қорығыларыны бозанларың жинаят жоғап кәрчілігіне чекілмегі, яғни оларың түрме тұсақлығына хүкім еділмегі яды депортация еділмегі көз өңді тұтылар. Йордың премьер-министрі Виктор Орбан 14 сентябрден шығышында Венгрияда мигрантлары қасап алыш ой ерлештіріш нұқытларының болмазағын айтты. Европа білелешінің Италия, Греция ой Венгрия вариан 100 мүн мигранты білелешін юртларына ерлештірмек варады өңі сүрін планы баша бармады. Чехия Республикасы Словакия ой Венгрия Европа білелешінің адаттан дашары маслағатында плана қаршы чықанларын арасында болдылар. Орсиядың президенті Владимир Путин Москваның Тәжікстана дұрнықлылығы үшін етмегі ярдым бержектігін айтты. Өңкі Совет Республикасында яқиында 100 чықын ой 20 адамын өліміне кетірін зорлығын идеяны юртта неразылығын тұташмағы білен бағылы қуатырланмалыр көшінді. Путин Тәжікстанның Орсиядың ярдымына ой қолдауына даянып білжектігіні берледі. Путин бұ арада 15 сентябрді Тәжікстанның пайтақты Душанбеде коллектив қауіпсіздігі алашы орамасының саммитінде шығышында айтты. Путиннің бұл комментарийлері Тәжікстан Анын қорынмақ министрінің өңкөрін батарына яқын, ярығлы адамларын 4 сентябрді хөкімет көшілері білен чақынышмағына дейшілі вақа білен бағылылық деділді. Тәжік ресмейлері Абдухалим Назарзоданы ве оның тараптарларыны полиция бөліміне хүчім етмек тайыплы ярлар хүчімді 26 адам вепат олды. Темірғадық Корея атом бомбасын өндірмек өнші әқілі кәрханаларыны қайтадан ешеріп башландығыны ұлан етті. Темірғадық Корея ізасы ядро топлымы олын Нионг бойонда плутония ой оқыры дережеді байлаштырылан ураны өндірмек өнші кәрханаларын кәмейлештіріліп, өткөтіліп, қадалы ешеріп башландығыны өз медиа серестілер арқылы 15 сентябрді мәлім етті. Бұ бейанамы Пхенянның ракеталары ұшырмақ варады атан хайватының идеяны еділіпті. Темірғадық Корея 14 сентябрді ұзағы етіян сателит ракеталары ұшырмақ таярдығыны мәлім етті. Пхенян ракеталары ұшырма арқалы енді қайда хәкімет башындағы коммунист партиясының ел дөніміні вілләп білжектігіні мәлім етті. Мешхур молдовалы артист Михай Волонтер 81 яшында арадан шықты. Молдованың медиа мағлұматларына өлі совет дөрінде тұтыш юртта таналан артист Молдованың Балтий шәхерінде кетілханады арадан шықыптыр. Волонтер соңғы иллерің дуамында рак ойған кетелерінен әзір чекіпті. 2000 жылда Молдованың хәкіметлері оны 20 асырың ең бейік молдаван артисті деп ықрар едіптілер. Волонтер театрда 120 ой кинода 30 чемесе рол ойнады. 1998 жылда совет хәкіметлері Михай Волонтері «Цыган вэ Будулайын долынмағы» атлы кино картиналардан соң СССР-ын халық артисті дейін ады беріпті. Ортетин президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташтык болмаса ислам дөөлөтү топорун жеңип болмазагын айтты. Путин 15 сентябрда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын жолбашчылыгындагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Ортетин Сириянын президенти Башар аль-Асада харбий жардам бергенлигине үмүт дөвам эттирдигин айтты. Путин Москванын Башар аль-Асада берген жардамынын босхондорун акымын күчлөндүрөнлиги барадагы чакырмаларды реттетти ве Ortet Asad'ın rejimini koldamasa Evropa varyan bozgunların sani hasım köp bulup bilerdi dedi. Bunun öngü sirasında Ortet'in Siriyadaki harbiylerinin sani arttırıyanlığı vardı mağlumatlar peyda olup 15 sentyabrda Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Moskvanın ve Washington'ın arasında Siriyadaki krizisin çözgüdü önce gepleşiklerin zerurduğunu ınıktadı. Иран якын күндөрдөгү дарткындылыгы ве дурнуксулугу чөзмө урунда Кытайдын жардамын изилер ве санкциялар ятырланды. Хас көп Кытайлы ширкети менен иштешмек изилгенлигин маалым этти. Иранын дашы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу арада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин тилектериңиз.